Vi audas prelegon de doctorino Heidi Baur.
Uno e la plei disputata e temoi de nia tempo ca nia lando estas la situazio de la virino el societa, economia ca profesia vid punctoi. Depost la accepto de la virina voĉdon rajto per la svisa popolo, oni postulas pliajn progresojn koncerne la profesian staton kaj la situacion en la edzeco. Ekestis interalie nova esprimo apud edzeco nome partnerezzo. Kompreneble el tiuj klopodoj pri progreso rezultiĝis pli intensa okupiĝo pri pasintaj tempoj, pri situacioj, kiuj nun estas venkitaj. En tiu rilato aperis antaŭ nelonge malgranda libro, en kiu konata svisa aŭtorino, profesie historiistino Ursula Isler, prezentas al ni kvar virinojn ciriĥajn el diversaj pasintaj epokoj. Ili reprezentas kvar vivmodelojn, nome la staton de fraŭlino, de edzino, de patrino kaj de riĉa damo. Temas pri elstaraj familioj el Zürich, nome la fraŭlino Nanni von Escher, la sinjorino Judith Gessner, edzino de la fama poeto kaj pentristo Salomon Gessner, Barbara Schultes, la edzino de silkfabrikanto, kaj Lydia Velti, la filino de la tiel nomata fervoja reĝo, iniciatoro de la Gotthard-tunelo, Alfred Escher. La autorino electis tiuin virinoin, char si trovis comunan traiton en ilia viv situatio. Pri cioi oni povas demandi ciu, cae kiel ili estus povintai evolui certain talentoin, kiuin ili sendube havis, en la estantezzo, kiu estas preta offerti al ambau sexoi la samain eblezoin. Plia comuna traito de tiui quar personoi estas, che ili appartenis alla patriciae rondoi, cae giuste tio, tiu facto mal helpis ilian spiritan evoluon. Tio shainas paradoxo, sed ne estas. La mal helpon ja ne causis manco da mono, sed la societa postulo, lau kiu al knabinoi el tradiciemai familioi ne estis permesite lerni profesion, ca ili ne raitis viv tenisin per propra profesia laboro. Ilia comuna sorto do estis vivi en la domo, ciu cun la gepatroi, ciu cun la ezzo ca infanoi, sed certe ne mem stare. Eble ili estis felicei, contentai pri sia sorto, eble ne. La societo ne demandis. Por montri la negativan cason, Nanni von Escher estas clara exemplo. Si nascigis en 1855, do en tempo quiu jam conis la virinan batalon por politicae raitoi cae por educado. Si esis la filino de altranga officiro. La patrino ancau appartenis al patricia familio. Ciam Nanni estis 12 jara, la patro mortis. Al si, la plei iuna el tri filinoi, restis la devo, vivi cum cae por la patrino. Si neniam etinigis. Ciam la patrino mortis, si estis 15 jara. Cion ci faris heime apude de la spirit mortiga mastrumado, quio ja in tiu tempo postulis multe plida horoi ol hodiau. Si vercis poemoin, versajoin, racontoin. Si speciale fugis al tiu occupo, ciam si malesperis pri la ciutaga monotonezzo. En la rondoi de Zürich, oni conis tiun talenton de la fraŭlino, ofte oni petis de ŝi poemojn por festoj. Famaj poetoj kiel Gottfried Keller kuraĝigis ŝin, sed malgraŭ tiuj modestaj sukcesoj, Nanni von Escher ne estis feliĉa. Si sentis la mancon de educado, de daurai spiritai impulsoi. Prave, la autorino Ursula Isler demandas, ciu studado in la universitato, cae profesia uso de la acquiritas tio, estus perinta al nani contentigan vivon. Tutte alian sorton ni ecconas per la eta biografio de Judith Gessner, quio vivis de 1736 gis 1810. La cefa differenzo, si estis bela, charma knabino, en cion enamigis plurai unuloi, el cioi si mem electis Salomon Gessner. Dank alla mult flancai occupoi de la etso, quiu nenor poetadis, pentris, gravuris, cuproin, sed estis libristo eldonisto, Judith trovis cion eblezon partopreni en tiui occupoi. Si estis commerce capabla, cae altiris per sia bellezzo cae charmo gravain autoroin cae artistoin en sian domon. Gessner nomis sian amatan etzinon sia muso, quio instigis lin alia arcada poetado. Ciam la etzo mortis, Judith pruvis che si ne nur estis capabla helpantino, sed mem quidis la eldoneion cae presseion por viv teni la familion con granda decidezzo. De nove alian sorton ni ecconas en la vivo de Barbara Schultes, quiu vivis de 1745 gis 1810. Si estis impona virino, ne bela, sed simpatia pro siae patrinae talentoi, cae la capablo crei agrablan atmosferon in sia heimo, quiu estis pro tio daure visitata de gravai representantoi de la tiam culture trevigla urbo Zürich. Oni pasigis la vesperoin legante, ofte prelegis la autoroi mem. Ciam Goethe venis al Zürich, inter li cae Barbara Schultes ec estis amicetso, ciu gvidis al daura correspondado, cae, pli grava afero, Goethe sendis al si la manuscripton de sia romano, Wilhelm Meister. Si copiis la vercon cune con siae filinoi. Nur dank al tiu copio, ni posedas la unuan version de tiu bela vercajo. La conscio servi al tiel elstara genio, cae interchangi pensoin cun li. Certe farigis la centro en la vivo de Barbara Schultes. Parte per hazardo, parte dank al sia affabla caractero ca interesso por literaturo, sia vivo ricevis valoron quiu estis adequata al profesia mem staro. Pri la quara viv portredo, tiu de Lydia Velti mi nur malmulte povas raconti. Lydia nascigis in 1850. Quel filino de la treege riccia Alfred Escher si gvidis in la villao Belvoir la sen utilan, sen en havan vivonde princino. Io tutte ne cotima in Zürich, quia oni ne shatis montri ricetson. Scia ezzezzo con la filo de la federazia ministro Velti estis eraro. Pro enuo cae sen espero la ordonema cae il torlotita virino devigis la pentriston Karl Stauffer al arm afero cae comuna fugio. Scandalo sequis. Amba finis en la sama iaro 1891 nur 33 iarae sian vivon per mem mortigo. Tia malfelicia amo ne estas tipa por iu epoco, sed ties catastrofa sequo resultigis parte e la situazio de virino in scia tempo, quio ne ebrigis al sci, doni valoran en havon al scia vivo.
Vi audis prelegon de doctorino Heidi Bauer, el Svislando en Esperanto. Gis reaudo.